Nilqako mal-programm iħor inizjattiva mi Andrew Zopardi, illum magħna Father Mark Chanter, Franġiskan, miegħu se nitkellmu fuq il-Fondazzjoni Youth Alive, l-għan tagħha hija mhux biss immaġina jien, għax issa se nsiruna fuq aktar, il-formazzjoni taż-żaża hemm anki l-involviment attiv, il-parteċipazzjoni attiva taż-żaża fil-komunità b'għamana. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tjib li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Father Mark, nil-programm ieħor inizjattiva jiena niprovaw infittxu l-eru tal-konoxenza tagħna. Ma nafx, nibdew mill-idea ta' Youth Alive Foundation. Din il-fondazzjoni x'inhi, x'inhi l-iskop tagħha, fejn tridu tmorru biha.
Nasab tajjeb ngħidu xi ħaġa kif twieldet l-inizjattiva. Bażikament, jiġifieri warajja qegħdin barra jien hemm patri ieħor, Father Ray Scicluna, li huwa Franġiskan ukoll. U speċi ta' dejjem ħedimna jisuma żgħażagħ, jiena Youth Center u ġifieri għal żmien twil, naħseb xi 20 years issa fis-skola jgħallem. U isuma x-xogħol beda lilna u mod u jien mod ieħor il-ħajja dejjem jiġri at one point u mbagħad isek tiltaqa'. U dak li tikkunsider kombinazzjoni fil-fatt jiżviluppa fil-proġett viżjoni. Dejna nindunaw bi bżonn illi ħafna drabi iż-żgħażagħ mhux biżejjed illi inti jkollok dak il-kuntatt magħhom ta' ftit żmien ftit ħin kuljum jew forsi
fil-ġimgħa.
Imma li jkollhom bżonn jinqataw anke mill-ambjent tagħhom biex jerġgħu jsibu lilhom infushom. U dina ovvjament irbatnija mill-ewwel aħna ma bżonn ta' dar, ġifieri bejn naraw li għandna bżonn x'imkien, xi post, ċentru, whatever, fejn aħna nkunu nistgħu appuntu nilqgħu lil dawn iż-żgħażagħ f'ambjent ta' komunità. Ġifieri mhux ġas ħajsibu l-istruttura dawn jew is-servizz, imma li jkun hemm familja, litteralment ġifieri komunità mħalta li tilqagħhom u toffrilhom dik il-warmth, dik l-ambjent bl-aspetti kollha tiegħu fejn huma jkunu jistgħu jikbru, jinnaf, jimmaturaw, jifiq, whatever, xkont bżonn individuali.
Xed timmaġinaw ma bħala bżonnijiet? Ġifieri inti, literalment dawn iż-żgħażagħ jridu l-idea li jgħixu ġewwa dar
Frati Jakoba.
Frati Jakoba. Sar li tinsaqsik għaliex Frati Jakoba, ma ġifieri dawn se jinqataw mill-familji tagħhom jew mill-ċirku tagħhom u jgħixu hemmhekk. Imma ġejjament din tapplika l pereżempju nies li għadhom problemi ta' droga.
Waħda minnhom dik. Mhux biss, imma wkoll. Naħseb fil-fatt diġà kellna esperjenza, lqajna fostna persuna li kellu bżonn jiġifieri li ifiq minn din, bħalissa qed jagħmel programm mu
tal-rehabilitazzjoni.
Le, mhux l-iskop li nipprovdu l-programm. Aħna nipprovdu l-kien. Però naturalment mhux kien jiġifieri li huwa kien hekk easy biex niftehmu, ma wieħed ovvjament irid imbagħad jaħdem fuq innifsu sa mill-ewwel ġurnata li jirfess il-ħadba tad-dar u ġveru ġiet dik hija xi ħaġa for granted. Però m'aħniex biss jibna ġifieri li nipprovdu programm messaġġ li dak għalluma u min qed joffriħ u qed joffriħ tajjeb ukoll, u allura aħna mbagħad nirreferu biex ma nirrepetux ovvjament servizzi li diġa qed jiġu mogħtija. Però naħseb li hawn gap kbir fejn li jidħol kien. Ġifieri speċjalment djar puntu bħal tagħna li joffru formazzjoni kemm xejn holistika. Jiġifieri ma jfukawx biss fuq sempliċement sodda u plattikel. Imma appuntu jkun hemm il-familja magħmula ġifieri kemm minn ġuventur u kemm tfajliet u anke aħna saċerdoti ġifieri reliġjużi illi jilqgħuhom dawn u jgħixu magħhom. Ovvjament ikunu attenti għal ħtiġijiet tagħhom u jipprovdulhom anke opportunità ta' ħidma. Aħna fil-fatt hemmhekk jiġifieri għandna r-raba li naħdmu aħna. għanna l-animali, nħidħosibu maħna. Allura nemnu wkoll li anke dak il-kuntatt mal-art li bniedem tal-lum nafu kemm tilef.
Sanitarju.
Qed tifhem speċjalment f'Malta, hija realtà li tmissa bidejk, jiġifieri. Nemnu li dan kollu joffri opportunità ta' fejqan. Qed insemmu ġifieri nies li huma. L-għonet kull tip ta' żgħażagħ, ġifieri aħna ma jiġux biss żgħażagħ bil-problemi. Din naħseb importanti li nagħmluha ċara, x'ħafna drabi wieħed
l-impressjoni. Hemm dik l-impressjoni qed jien.
Fil-fatt wieħed jekk wieħed jara l-għanijiet tagħna ġifieri bħala fondazzjoni. Aħna nieħdu ż-żewġ tipi ta' żgħażagħ biex ngħidu hekk nistgħu naqsmhom f'kategoriji. Għandek dawk iż-żgħażagħ li as such m'għandhomx xi problema partikolari, imma lil dawn se nofrulhom l-opportunità. Illi jipparteċipaw fil-ħajja ta' minn għandu bżonn. Li laqas dik naħseb illi matinata daqshekk spiss. U hija opportunità għax fil-fatt dik tgħin lill-bniedem jikber. Aħna nemmnu ħafna fiha personalment ġifieri u taqgħet il-komunità wkoll ġifieri. U dawk imbagħad li għandhom il-problema se jsibu lil dawn iż-żgħażagħ bħalhom ukoll li se jgħinuhom biex joħorġu minnha. Ġifri huma stess se jkollhom modelli biex ngħidu hekk li jistgħu jħarsu lihom u jgħidu sma jiena mirrid nasal. U dan l-akkumpanjament li aħna nsejħulu anke spiritu ta' kollaborazzjoni. Qed tifhem. Nemmnu li fil-fatt huwa soluzzjoni għal ħafna mid-diffikultajiet li anke fis-soċjetà tagħna għandna madwarna ġifieri għax nemmnu li huwa daqsxejn rari li wieħed isib dawn l-affarijiet.
Sikun l-iskop huwa li jkun proġett. Fejn iż-żgħażagħ jsiru aktar kattoliċi jew kattoliċi u jekk ikun hemm żgħażagħ li mhumiex ġejjin minn din il-fidi għaliex jiena ġa nista' nimmaġina li jkun hemm forsi ma jingħaf żgħażagħ li ġew both people u li ġew pereżempju through l-immigrazzjoni. Dawk se jkun li forsi mhumiex insara. Dawk se jkun hemm postom jew forsi dak mhux se tikkejter jew għalih.
Lela għaxejn, anzi, id-dar hija miftuħa l kulħadd. Jekk hemm ikun ċed biex ngħidu hekk li huwa esklużi huwa l-esklużjoni nfisha. Tifhem jiġifieri assolutament ma nagħmlu l-ebda distinzjoni ġifieri. Eħna nużaw l-espressjoni li l-gate hija miftuħa għal kulħadd. Ġifieri twemmin mhux kultura, razza, passat, ma nafx, ġifieri, whatever, dan kollu hemm ġew jaqa'. Ġifieri l-kunċett fundamentali huwa li kull min jidħol hemmhekk se jitgħallem li l-bniedem jekk mhux diġà jaf, ġifieri l-bniedem għandu jiġi rispettat bħala kreatura li skont itwemm min-nisrani huwa ġbija ta' Alla. U rid jiġi rispettat bħala tali. Ġifieri dik għad tpoġġi l kulħadd fuq l-istess livell. Naturalment fir-rispett imbagħad ta' twemmin tagħna bħala proġett b'ispirazzjoni nisranija u franġiskana bħala bħala laqta spirituali. Ġifieri ma nippretendix imbagħad li xi ħadd li m'għandux it-twemmin tagħna se jimponi fuqi. Ma nemmenx li dak imbagħad huwa qed tifhem jiġifieri meta nitkellmu fuq l-imħabba appuntu hija din u li aħna nħobbu li xulxin għax differenti u mhux nippruvaw inġibu lkoħ l-istess.
U fil-fatt li ma tantx nifhem fl-spiritualità franġiskana, ikun pretenzjuż, imma l-spiritual ta' Franġiskana kienet katalista fejn jidħol l-idea li n-nies jistgħu jgħixu reliġjon tagħhom b'mod partikolari tagħhom, ma fl-istess ħin isib dak li allaċċjahom ma' xulxin.
Ekku, naturalment inħarsu lejn figura ta' San Franġisk li għalkemm huwa personaġġ ta' 800 sena ilu. Però ġifieri dak li jgħix mhux ħanajdak li qal għax naħseb paċ ftit ħafna jiena kif bniedem ta' azzjoni, kienx bniedem ta' paroli. Ħalla impatt appuntu fuq l-istorja tad-dinja mhux tal-Knisja biss jiġifieri. L-ewwel fil-Knisja billi qabad il-Vanġelu prattikament jiġifieri u poġġi fil-prattika dan. U anke fuq l-istorja.
Mod loġistiku, jiġifieri meta inti qed tgħid dan il-post jiġu jgħixu hemmhekk iż-żgħażagħ. Qed nitkellmu fuq żgħażagħ ta' aktar minn 18-il sena.
Lanqas dik id-distinzjoni ma nagħmlu.
Hemmhekk ma kemm bżonn il-permess tal-ġenituri
jew dawn. Eżatt. Jiena li aħna l-istil biex ngħidu hekk li nadottaw huwa li nimxu skont il-bżonn tal-każ tal-individwu. Ovvjament, mbagħad minnha imma noħolqu problemi żejda لنجبوهم بدينا باش نعيدوك. إما ما نحسبش اللي لان أصداك يستا يكون كريتيريو قليش نافو كما هو بزون فر ازمبيو فين يثلوة تايت تايتا أدولشنتي يتنا يدو جفيرية تايتا 14, 15, 16, 17 سنة اللي داون الكم لقالمنتو ما تحت لتا فرو هم بات نافو كما هو بزون جفيرية ديار اللي يتو ممكن دون الزازخ في الفات تفرنا وندان جفيري هنا نلقى فوسنا نكا ستودنتي نف فيفت فورمرز اللي يكونوا دون كان سبيتشاو للسكولا كان ديجا اسبرينسي لنتو هم تشانس اللي يجوا مك يرلاسيو في الساسين فان بيان ديفرنتي وياتو هنكا بالاتا في الشو اللي وحفنا شو الماتريالي جفيري اللي هما كاباشي السيم اللي يعملو وفين مش كاباشي يدالمو معنا
دي الدار جات الفونسيون
اي اي اه
وجان ديك الزاز
اي الدار براتيكامنت انفتحت في 2007 في الدسوشن تاوسو دا كان عارت وقفت وكل الفونداتسيوني سا نيجي هاجان كدوار الستوريا وبدت تفونسيونا من الأول جفير شهاجة اللي احنا لينا كانت القلبنا مبارتانتي لين جفير اللي عدنا موسى نقعد نستناو للستو عشان كلمة نبدأ وقت وفي الستسين الفات اللي قتنا يشو فيها ديجا قت يورينا تشار البزونيات قاليش قدين في البوست ديجا مش قتنا روح من برا البروجيتي زيلوبا يعني ديك تعمل ديفرنسة كبيرة
U kważi, proġetti ti sviluppa skont il-bżonijiet u kolla
ktar
għandek xi ħaġa li jistgħu jsejħu.
Ija, ħaġa tal-ħaġa jiġifieri kemm jien naf pereżempju waħda minnhom hija dil-idea tal-agrikoltura, tal-bidja. Ovvjament ħadd minnha qed ma kien bidwi. Allura li għamilna kien li tlabna l-għajnuna tal-istess università hawnhekk jiġifieri is-Center for Environmental research
ta' Paolo Patch
education and research ta' Paolo Patch li minna unna kien sellim nuġifiri xu għabib għbiri ta' għana għana għafna u dan ġifiri biddal il-kors biex najdu għek tal-dar għalix spiċċana organizzajna kors fl-Lulju ta' s-sena l-oħra ġibna esperti barranin u koll li ta' una formazzjoni intensiva ftaħna għal-publiku u koll il-kors għal-fil-axija kena teorija ġifiri fuq konċetti ta' permakultura li għal-Malta huma innovattivi. Permakultura hija l-konċett ta' organic farming, imma li jinvolvi wkoll l-istil tal-komunità li tkun qed tgħixu. Dan jiġifieri l-komunità li qed tagħmel organic farming tittagħmel għażliet bħalma huma recycling, użi ta' enerġija alternattiva u dawn l-affarijiet jiġifieri huwa kunċett li tulet l-Awstralja.
Meta tnajdu organic farming, qed ngħidu xi, jiġifieri għax din nisma' ħafna dil-kelma l-organic farming. Jiġifieri mhux qed tużaw pestiċidi.
Xejn, xejn. Aħna għandna l-bex ma jidħolx, fertilizzanti artifiċjali ma nużawx, jiġifieri l-prodotti jikbru healthy u ma tajbin ħafna iktar. Ħafna niggarantulkom aħna jiġifieri għax qed tiklu minnhom, jiġifieri il-kombinata ta' din tikolm ovvjament minn dak li tipproduċi. Trid iktar attenzjoni naturalment, jiġifieri għax attenzjoni kontinwa l-għalqa, però at the end of the day naħseb li wieħed anke health wise ikun qed jiġifi ħafna iktar u anke b'rispett enormi lejn ambjentu għax ħassaram l-ebda ħassaram qed issir.
Jien tkom tipproduċu l-ħobs tagħkom?
Ħobs għandna ttir fil-futur, però għalissa ovvjament ħaġa ħaġa, x'tant hemm affarijiet kif tista' tinduna ġirta minn hemm aspetti. Palissa l-impenn il-kbir huwa pereżempju li r-ristrutturar. Għaddana l-post ma kellux dak
il-ħamu,
kien hemm familja tgħix fih, ġifieri l-danijiet kienu totalment differenti, imma palissa ġifieri kena nagħmlu l-gallinari, n-organizzaw l-għalqa bil-sistema ta' irrigazzjoni ta' tisqija, nsewwu l-ġibjun, nagħmlu vaska kbira, eċċetera, ġifieri jiħtaħu l ta' siġar, hemm ħafna xogħol tifhem li qed isir. Però fl-aħħar it's taking shape jiġifieri l-Ingliżi ġifieri ma tinqas qed naraw ftit riżultat ukoll.
Waqaftek ma nafx nifhmx il-
Le, kont se ngħid xi ħaġa dwar l-istorja ta' kif żviluppa għax naħseb li tgħid ħafna anke fuq in-natura tal-Youth Alive Foundation. Da bażikament jiġifieri l-grupp twieled ġo ċentru fis-Sagro Kwar ta' Sliema. Kien ċentru ta' żgħażagħ li għal sitt snin biex ngħidu hekk għamel mixja, ġifiri l-formazzjoni, li sa' nitkellem anka mill-aspet spirituali, li kien jirċivi dan il-grupp, waslitu biex ngħidu hekk, biex jagħmel pass importanti ta' impenn fis-soċjetà. Ħass konna ħossu l-bżonn irridu nagħmlu xi ħaġa, minn hemm irridu, ġifieri din l-enerġija li kellhom dan iż-żgħażagħ, ġifieri ma setax tibqa' magħluqha fiċ-ċentru jew fil-parroċċa. Dak iż-żmien konna norganizzaw street festivals, u konna niġbru għal skop partikolari.
Issa nibda niftakar fejn għafi.
Konna nindirizzaw bżonn ta' tfal.
Eżatt,
prosit.
Tru la poċ,
tru la poċ.
Mis-sapport għal-kontu.
Eżatt,
sapport.
Prosit.
Eżatt,
ekku.
Xinot konna għal-tajna, nindu għal. Għalix, etni provaw l-link jaw, u nafli kienu temmek.
Eżatt, ekku, ija, ftakar il-David, il-muskat, eccetera, li kien il-link.
Għadum
valut, David, Iva. Però still konna nħossu ġifier li rridu nagħmlu dejjem dik ix-xi ħaġa iktar, tifhem għax issu is-suċċess minn hemm trid hu jinbutta kumbad biex da. Sakemm mbagħad bdiet fażi ta' sperimentazzjoni li ħadet snin, ġifieri sitt snin oħra pratikament. Biex nippruvaw dan il-proġett nqabdulu l-eru ġo post partikolari ġifieri, u bdejn l-ewwel bdejna Santa Maria tal-Anġli, mbagħad provajna porzjon kolha Retreat House. Imma għal xi raġuni jew oħra ġifieri naħseb li l-mulej ma riċċex aħna l-fidi tagħna ġifieri tejna niċċaraw ukoll x'kien qed jiġri. Sakemm out of the blues kien hemm persuna ġifieri li dina litteralment biħed biċ-ċart minn tagħha personali biex tagħti l-flus liż-żgħażagħ għal jixtru l-post id-dar, jixtru l-art. U waqt mis-semmeġu ħan bqajna bil-ħin, daqet najdu fit 2007 ġara kollha xi, u immedjatament bdejna nfittxu l-post u r-riħ tafana lejn wet il-għajn quddim l-impjant ta' riċiklaġġ ta' Santa Tnien. U żibna l-post bil-pinna, ġifieri għax il-potenzjal li rajna fih. Ovvjament inti jkollok il-viżjoni u l-ħolma f'moħħok allura tara dak li ma jeżistix. Dibda toħlom diġa kif tista tagħmlu l-post inti ġifieri, imma kien ideali fil-fatt tal-ġenijiet tagħna. U waqfna l-fondazzjoni, ġifieri jew tal-Eva ma baqax iktar moviment, jew ċentru imma s-Sasar Foundation, ovvjament kollox bil-Board of Trustees, għandna l-istatut tagħna, kollox ġifieri kienet qabża importanti ħafna għall-gruppi ġifieri. Li sar jiffunzjona b'mod aktar professjonali.
Ma jkollokx dik il-biża' li l-aspett professjonali meta jibda dieħel ineħħi jew jista'
l-entużjażmu.
Jifixkel l-entużjażmu li.
L-freskezza tal-karizma.
Ekku, li se tibda tistruttura wisq l-affarijiet.
Ara, forsi ħan iċċara x'nifhem bil-professjonalità jiena ġifieri.
Li m'għandux ikun hekk probabbli.
Eżatt. Meta qed ngħid professjonali, ġifieri qed ngħid illi fil-waqt li aħna stess neħtusib il-formazzjoni ta' nfusna, kull minn involut. Difhem naħseb dik hija importanti li bniedem jgħid isma' jiena qatt irid nitgħallem ħafna. Dak il-kuntatt jiġifieri mar-realtà u man-nies naħseb irid ikun driving force li bniedem jgħid isma' jiena rrid inkompli niżviluppa dan li qed nagħmel. Għax fil-mument li inti taħseb li wasal x'imkien, hemmhekk se tmut. U naħseb il-grupp minn dejjem jiġri kellu xi ftit jew iż-żgħażagħ l-ispirtu jiġri anke il-mod kif inħarsu lejn inizjattivi oħrajn naħseb li mhux minn fuq għall-isfel imma isma aħna qatt trafu xejn aw ħafna ġid li qed isir dan huwa l-kontribut tagħna u jekk nistgħu ninvolvu lil daw kollha li jridu jikkollaboraw magħna, they are most welcome. Naħseb li dan huwa l-ispirtu li qed nitkellem fuq bil-professjonalità ġifieri qed nifhem proprju.
Il-professjonalità għandha tħall dik il-flessibilità. L-idea forsi antika li l-professjonalità tibda ddaħħal ċerta strutturi li ħafna drabi jispiċċaw. L-idea hi li tipproteġi l-professjoni aktar milli tipproteġi s-servizz u hemmhekk hemm periklu. X'capacity għandha dar jew
attwalment jiġifieri kif qatt fiż-fażi ta' żvilupp jiġifieri qed inħejju anke pjanti biex irresqu għamal permessi. Naturalment, meta jkollna l-fondi, għaliex aħna biex xogħol tagħna ngħixu ġifieri kulħadd jaħdem U kwaħat jgħati kontributi għaw u anka bil-providenza donazzjoni ta' nis u għek li sissa grazzi ta' l-ġivri ma' naqsux. Dan kollu sar, ek, ġivri sam il-bidu tijaw il-proġett. Pero l-idea jiġifieri li ikonna anka kmamor oħrajn fid-dar tal-komunità biex eventualment il-volontira li jixtiequ jkunu residenti parti mill-komunità ġifieri ikunu jistgħu jibdew joqgħdu hemm il-ġurnata kollha għax bħalissa qed jiġu morru kuljum mid-dar ġifieri. U nirranġaw biex nistgħu qegħdin għax m'hemm spazju għax kull m'hemm tletti kmamar tas-sodda ġifieri. U hemm żewġ garaxijiet kbar li aħna nixtiequ nitrasformaw f'guest house bil-faċilitajiet kollha bih mistax il-kamra ġifieri li nkunu nistgħu nilqgħu mhux biss individwi imma anke gruppi li kunu jixtiequ jiġu jinqataw ftit. Mhux biss biex jagħmlu rtir, naturalment, imma anke biex jagħmlu seminars korsijiet kollhom kuntatt ma' dan l-ambjent li qed insemmi ġifieri li naħseb ikun opportunità tal-ġen.
Ġidana u ambjent literalment
fil-kampanja qegħdin iva, madwarna m'hemmx l-ferzisa taħna ġifieri.
Kolkom il-wirdin
jista'. Iktar mill-wirdin forsi xi ġurdin l-emulaw. Ma dak għandhom fossom ukoll. Mhux ġoddar, mhux ġoddar, biex nagħmlu baċara. Ma ifimni dan kuntatt mal-annimali u hekk huwa sabiħ, ġifieri aħna ifimni. Jien stess meta nkun fl-ħalqa ġifieri nil-ħin jaf. Ninżel għall-loġġ u għalija ġifieri dak it-tip li. Naħseb li hija dimensjoni li tlifniha. U naħseb il-bniedem tal-lum, speċjalment il-Maltin. Aw tfal li nsew li il-bajt bidu it-tiġiġ, per eżempju. M'għandhomx idea, per eżempju, fimt, qatt ma raw tiġiġa dawn, jew qatt ma raw fenek jitrabba, jew qatt ma raw naġa. Tifhem, qatt ma raw fulu jikber, per eżempju, m'għandhomx idea ta' dawn l-affarijiet, jiġifieri dawn mal-basics. Illi il-bniedem jgħinu jisib li l-u nifsu fil-fatt, għax il-bniedem li l-ruq tijaw għem għedinu.
U għintkom t-kater jgħu rritin saqsirek, għintkom t-kater jgħu għal-tfajlit u għal-ġuventur. Dik miex loġistikament t-komplikalkom l-affarijiet?
Ħalli ngħidlek, ara, jiena ma naħsibx. Attwalment, kifatt, ġifieri ma nistgħux nilqgħu follow ta' nies, ġifieri dana individwi li jiġu, jmorru, eċetera, ġifieri bħalissa l-istruttura hija informali ħafna. Nispera li tibqa' dejjem hekk, ġifieri, ma fis-sens li jkollna daqsxejn struttura aħjar ta' kmamar u x'nafjin. Jiena naħseb is-sigriet huwa l-organizzazzjoni mbagħad. Kemm wieħed ikollu moħħ biex jorganizza l-affarijiet, kif ipoġġi l-affarijiet flimkien, u anka kemm joħloq ambjent ta' rispett u mħabba reċiproka għaliex il-komunità tagħna stess hija mħalta fil-fatt. Dik kienet ħaġa pereżempju li għamlet ħafna impatt fil-bidu. Ma stawx jifhmu kif aħna patrijiet se ngħixu ma' tfajliet jew nisa tifhem illi mhumiex reliġjużi. Tifhem fl-istess dar. Ma aggressi ta' ħanin għandha ġifieri ma sabx li qatt ħolqot xi problema partikolari għal ħadd. Anzi, naħseb li hija challenge kbir għal kulħadd biex jinidem jagħmel dak il-pass li forsi qatt magħmilna ta' maturità minħabba l-barriers li noħolqu aħna stess ma' xulxin. Mind you, barra minn Malta jeżistu ħafna minn dawn l-inizjattivi u ilhom snin jaħdmu ġifieri m'aħniex qed nagħmlu xi ħaġa ġdida. Tifhem forsi hija ġdida forsi għal Malta taf kif imma.
Ma nimmaġina li Franġiskani kienu ftit hekk fuq għadi.
Fl-ma sens.
Fis-sens ta' set fisser di u x'messaġġ se jingħatalli. Insomma.
Jiena naħseb li kien hemm dubju minn kulħadd.
Jiena għandi mistoqsija fuqi u xejn imma.
Niftakar meta ħarġet il-press release, jiġifieri kienet ħafna ħadu xokk. Qed tifhem speċta ma stawx jimmaġinaw dik kif se taħdem u hekk però llum il-ġurnata nigganetilek jien Andrew ġifieri li kull min jiġi hemm il-kelma li kważi qed issir issa slogan ġifieri tifhem li joħroġ biha hi statement joħroġ bi ma kontx nimmaġina li hu hekk. U dak ifisser ħafna tifhem għax aħna l-moħħ tagħna huwa kondizzjonat ħafna prekonċetti. Meta l-bniedem jiġi u jara realtà li qatt mara qabel, però u li qed taħdem. Minn għal matrisa jibda l-idejat. وهديك السفيدة اللي تنبوا جود النيس
برو وفات اللي مارا للراجل في ترميني تا اموزيونييت في ترميني تا تشرتا كواليتاييت وما كواليتاييت لي فورسي فراجلي هول ما سيبهم شو قالوا الكويستيوني هي متى سير نشي لك تبقى زوم دان ال دال كونشيت تا رسبت دال كونشيت اللي احنا تني شوف المكين بوردرينج فو aspetti oħrajn fuq dimensjonijiet oħrajn illi dak li jkun jista' jitisma'. It is a bit playing with fire, le?
Ara,
playing with fire, jiena għandi l-idea tiegħi fuq il-qassisin u religjużi għandhom xi żewġu le u xi ma mhux I'm not going down that road għaliex mhux l-iskop ta' din il-konverzazzjoni. Però li rid ngħid jien huwa li mara għet nitkellem f-termini ta' raġel, mara ta'ti dik id-dimensjoni ta' affezzjoni li raġel ma jistax għati. Għallu rambar, inti meta se tieqaf ta' jitisma sawek?
Jiena naħseb li inti qed titkellem fuq femminilità li ta'ti, jiena naħseb li dak hija importanti li tkun teżisti f'kull komunità biex ikun hemm bilanċ. Mhux qed ngħid jiġifieri li l-patrijiet għandhom idaħlu s-sorijiet nisa jewġali jek taġvi, assolutament. Jena għal żmien twil għext f'kunvent biex ngħidu hekk normali, tradizzjonali, struttura naħseb li fejn titħol kastita, aħna nitkellmu fuq kastita reliġjuża, daħel reliġjuża, naħseb huwa don kbir li Alla jagħti lill-individwu biex l-individwu jinfetaħ aktar għall-persuni ta' madwaru u naħseb li s-sess huwa relevanti. Automatikament, ġifiri, int ma se tibqa' tajt irġiel u nisa, imma se tibda tajt persuni. Persuni li kifatt huma tal-ġen, l-isfida kbira issir mbagħad issa li inti taċċetta l-persuna u tħobba kif inhi bil-biżbuħija tagħha, ġifieri inklużi talenti u kapaċitajiet, eċetera, u anke bid-difetti tagħha. Jek nistgħu nsejħulhom difetti, jiġifieri dawk l-affarijiet li inti lilek ma jogħġbux jew li jdejquk. Din hija l-isfida kbira, jiġifieri jekk ħanajdu isma' ħanikkumplikaw aktar il-ħajja kif qed inti qabel użajdu l-espressjoni. Naħseb aħna aktar milli qed nikkumplikaw il-ħajja, jiġifieri qegħdin il-ħajja nippruvaw niskopru kemm tista' tagħtina u kif kemm fil-fatt aħna jiġifieri ħafna drabi għalaq nibbien għal dan ir-rigal kbir li huma l-persuni l-oħrajn għax bżajna. Ninfetħu għal din id-dimensjoni. Ma xiex qed tifhimni. U minn hawn issa se ngħaddi għall-kapaċità li l-komunità mbagħad tkun tilqa jekk il-komunità mħalta kif inhi mhix kapaċi tgħix flimkien, aħseb u għara kemm se tkun kapaċi tilqa lil min għandu xi diffikultà. Bħalma hija droga, jew bħalma huwa x-xorb, jew xi tkissir ieħor li l-persuna tista' tgħaddi minnu. Ma tistax tagħmilha. Jekk inti għadek bniedem jiġifieri egoċentriku. Sawa, illi taħseb biss kif se tkun komdu int mingħajr ma tintlaqgħet minn hemm u mingħajr ma tintlaqgħet minn hawn, eċetera eċetera, minn din se tkun kapaċi mbagħad illi tagħti servizz ta' dan it-tip. U meta qed ngħidu servizz ta' dan it-tip qed ngħidu servizz 24 hours. Għaliex inti m'għandekx office hours li bniedem ġiju telaq, imma l-bniedem qiegħed miegħek kuljum. U għal din ħaġa m'hemm xi nijiet, hemm impenn kontinu totali.
Ġvintkom, jisu, għandek żewġ livell, għandek il-livell u għandek żewġ aspetti, għandek l-aspett tal-iżvilupp tal-komunità. U nixtieqek tajt li ftit kif tibniha komunità. Jek jiġi għandek soppardi ħabba, jek jiena qed insir parti minn il-komunità. Tajt li hija tħol minn għadha inti kint membru ta' il-komunità. U mbagħad għandek l-aspett ieħor ta' żgħażagħ. Inti tajt żgħażagħ issa, minn tiġifieri jekk jiena għandek ktar minn 35 sena u niġi nħabbadlek ngħidlek hawnhekk mhux il-post tiegħek għaliex inti m'intix parti minn żgħażagħ.
Assolutament.
Jiġifieri mbagħad għandek mela l-aspett tas-servizz.
Ekku.
Li huwa turnover. Jiġifieri inti se tagħmel perjodu hemmhekk issipri lek innifsek biex niżgħu terminoloġija tiegħek.
U timxi.
U mbagħad timxi.
Komplejt it-triq tiegħek, il-mixja tiegħek. Eżatt, aħna nħobbu nsepuh ma' oażi. Bnidem għatfija, straħ, xorob, كعمل جري ذاك اللي كالوزون دان ومشى جري كبر عمل بس القديم ومشى بقى مش في تريتها هاي الجفيري أسلو تمن تلكم وانت ما تتزوم الهات مخا ومش ذاك الاسكوب إسا هنهدو لاسبتا الفورماتيوني تالكوميونيتا شنو ما البلاسترين الأكثر امبورتانتي ينا اسو انقيسهم تنين بسيكامنت كل نار تاير بحنا نعملو إلكتيو ديفينو إسا شو تكون دين اللي هي البراتيكامنت نقبلو الكلمة تالا ونشتاروها في المكين يجي فيري دينا تكون اوبورتينيتا مفتوحة لكل هات أجين يجي فيري مومنت فين اللي هي قتل كوميونيتا كلها جي أمة من أمة أنك مش بزاوك ليه شو هم إمان كداو ويا مشيا للسير السنة كلها جبري انت عندك اذا كان عندك فروفيا مشيا وبني دم تلا ونزل جبري ممش امبن مش نايدو هيك اللي بالفورس كل نهار تاير بقى اللوم نافو اللي هفنا مني سوما امبنياتي ما يفرد يا ويجدين برو انت جيت فهمت
اتس
افيلبل اذا ام يا ودين يا مشيا كونتينوا جبري ينا نمان جبري البروجيت تويلت من دين جبري كيو ناسب اللي كانت الكلمه تاع اللي ما حلتش النسكويتي تفهم إما لمبوتاتنا بيش نسلو نعملو داك اللي لوم قدين نعملو
ودي سير كل نار تاير با
كل نار تاير با في 8 ونوف
سيرين استاني جي ان مي
اي فيفا كل هات كل هات في 8 ونوف سب أبوستا من هبا هيني يتاهفنا نيزو جي رجي وهين اللي يعجبو لأكتر الزازة بيش نايدو هات
ولا وقت اسمه هي شابوش من الزازو هي بس تا تقريت كتا زازو
الزازو من جوا اتمنى
فورس لا سنايد لك 100% فورسي
لا اندرو احنا انا فاميليا انا انسياني اللي يجو جفيري انا رجو زي نسا وقوالي حتى اندو جفيري نحسب اللي كنا جانيت البريري في داون السنسي اللي احنا مدورين بيهم يا او ما توي هاتك بنيدا ما كوني ريت فرانت يرشيفي ان شاء حاجة او اما كل بنيدا من بعد سيابلكا الهايتو داك اللي هايسما هذا ما كسر ديسكوسيوني من بعد احنا بروفوني انو جوجينا كم الاسبيرينس تاعنا نكونو قد نيشو جدا مش اللي احنا استاس قد نعملو انكا انكلوزي احنا الباتريت اوبيامنت اتشترا اتشترا او يا سفيدا في الاساسين انا الناس يجو بد مسوسي تاعهم او مش دايم فاشني تاعت توجيبا على داك اللي يستاسو او سا يجو انكا بداك اللي السوشيتا تاعنا تكون اتاتي في المومنت نعم جفري الدنيا الهيا كونتينوا اللي احنا قدنا نعيشو ذا التاني اسبيت من بعد هي الروتين تاع كل يوم كيفات جفري كل هاد تكمل المشي تاعو نورمالي اي فيفا نورمالي عندنا كيفات لك جفري انستس عندي ديفيرسي جوب بيت لما ولا جفري بيتشيت ونهو البيتشيت ابوستا باش نكون نستنى تشالا باش نكلا فالدا لو دو سايت نجي هناك تفهم و ام من يهدم فول تايم الباتري لو ريبريزنتيف هو فول تايمر لوهرين يهدم فول تايم اللي هم زوج فاسيليتيترز ام من يهدم في الكونستركسيوني جيفي كل هات ام جيفي ام نس كم بروفيسيونيستي وانكا نس تسنا فوق الجوب تاعهم
دولي جاي تي اي شو الكوميونيتي
اي فيفا
كم ام
ام سبا كلش بينا انكلوزي جيفيري اللي باش ندوي نستو نربطو فوقهم كل يوم تفهم اللي دامنوا معنا دو يجو كل يوم أمك تهم ياتو لنبن تهم ومبات عندك الولونتير الوهرين جبيري بها الستركتورة مبات أبارتي جبيري دان الكوميونيتا الزيرة مبات عندك الكوميونيتا الويسا تالفولونتيرة اللي هما 12 تهم كلش اللي دو يهدو نبن تسنة ويجو يمرو سكونت الديسبونيبيليتا تاعهم مش هيدو باش دان عندك كوبي اللي قتي بريباراوها زويتش فور اكزامبل تفهم اللورا تفهم اللي الديسبونيبيليتا تاعهم ستنقص شكون اللي دي بريباراو الدار اتشيترا تفهم جفري انا من كولج من مالتي ومن بعد الاربع تلتا الكوميونيتا الويسا باش هيدو باش عندك جيفي فاميلي يجو بتفال جو تمنى ما عندك نيسان كاين ناف اللي ديسبورتيناتامنت الاسبيرينسا تاع زويتش تاعهم ما كانش تاسك سابية بوزيتيفة الناس اللي هما سيباراتي بار اكزامبيو من كلش
جبري دا انا تكنيكامنت في الفوتور يساي كلكم وكل في الكومونيتا بيرمانينتي باش نفتهمو ديك لعدة جبري كوبي لي يساي كلهم يتفعل الكل
ايوه علاش لا
جبري ديك هي لي اولترناتيفا بار
اكزامبيو ايوه 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 اما ناتورالمنت احنا ما نستاوش من اللوم نعيدو اسمع الكوميونيتا ساعة تكون هيك اللي جدينا مشينا اللي احنا مشينا بعد ذاك اللي المولاي يورينا along the way تفهم اذا نكون واحنا عينينا مفتوحين اللي نايدو اسمه this is it تفهم
فدر مثلا انا من المستقصية اللي فرسي الناس يكون يشتقوا يساسوين يشتقوا يساسيا دان انتكم اتنتخارسوا لين دان البروجيت لين دي الاسبرينسة لين دي المشيا دون ما كل اقليم اللي زايت انتي بش يسو immorru l-ura l-eruqtana, jon kella namlu kuntat mal-art, namlu kuntat mal-ambient. Isu l-accennu għaw kol, l-nitil uftit mid-dinja komplessa li jtniġu fija, li kultan mat-tinix ċans. Pero da mux daċxej forsi u kol ħarba mir-realta, f-sens li jina nistanajt, najt Rafader Mark dan qed jaħdem ma' dawn il-grupp ta' Zaza, għandu il-komunità, għandu il-proġett, forsi hemm fejn f'50, 60, 70 ruħ involuti f'dan il-proġett minn moment għal ieħor. Ma dam mhux aħjar Fader Mark qiegħed jgħallem l-università fejn hawn pereżempju 10,000 student, mhux aħjar Fader Mark qiegħed jaħdem ġu l-lokalità ta' Birkirkara fejn hemmhekk għandek 25,000 Intu għandek il-knisja u l-pa. Għidri, ma s-saqsu għadin li l-kom infuskom li su intkom għed toħol u l-kukun ta' kom u d-dinja jisa għaddeja. Binarju kważi separat.
Le, le, ħagġa li t-nejt, ġifiri li dan namluħu kol. Ġifiri li ħana kifet tajtin t-nġru fil-parroċi, mal-gruppi, mal-studenti fejn emmizzat, ecc. Namluħ. Jieħu ħafna mill-ħin tagħna wkoll, ġifieri għax nemmnu li wan anka huwa riklam għall-proġett tagħna, ġifieri nkunu qegħdin inġorru l-esperjenza tagħna waqt noħduha fl-ambjenti fejn ma jafux bija. U t-tieni anka l-kontribut tagħna barra mill-dar li huwa fundamentali wkoll ġifieri. Issa, fuq din l-idea tal-ħarba u mhux ħarba. Le, jiena sa ngħidlek aktar għawtonda ġifieri, jiena nemmen li biex il-bniedem jidħol aktar fir-realtà li jkun qed jgħix fiha kuljum, se jkollu jinqata' minnha. U ħanajlek għaliex, għaliex is-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha hija soċjetà li tendenzjalment hija alienanti. Ġifieri l-bniedem taljenaħ minnu nnifsu. Minħabba diversi raġunijiet. Qed tifhem, fil-fatt aħna ninnutaw in-nies li jiġu għandna. Right? L-ewwel ħaġa li jgħidulek għall-irwieħ kif jitħlu jirsu il-ġewwa mill-gate. Ġidak li diġa huwa sinjal milli l-bniem ħajkollu bżonn jaf bil-fuq biex jara aktar ċar. Da biex inġib eżempju n-nuċċali li jkun imtappan se jkollok tinżaw u timsu biex qabel terġi' tħu f'għajnejk, inkella se tibqa' tara mtappan. Issa, is-servizz tagħna proprju dak, dan li qed nipruvaw nagħmlu aħna, illi ngħidu lin-nies isma' hi. Aħna qegħdin fid-dinja, però mhux tagħha, dan għal kliem Kristu fil-Vanġelu. Mela, jekk aħna qegħdin fid-dinja ma mhux tagħha, rridu niskopru allura l-eruq tal-fidi tagħna illi qiegħda tagħna mid-dinja b'tali mod illi aħna m'aħniex proprjetà tad-dinja, m'aħniex ulieda, però sa morru issa ngħixu fiha narġgħu dik id-dinja, right? B'attitudni differenti. Sa nkunu kapaċi niċċallenġjaw issa dak kollu li naraw madwarna. U mhux nibilgħu dak kollu li nsibu, kif il-fatt ħafna drabi jiġri. Ħu pereżempju jien naf bniedem illi jien naf vittma ta' droga għall-argument. Għaliex il-bniedem jasal għal droga? Għax il-bniedem jaħseb illi b'dak li qed jagħmel se jkun aktar kuntent, se jkun aħjar. Li dik diġà hija ħarba. Mela jiena m'għandix għalfejn inqata' mill-ambjent biex naħrab, jien diġà qed ngħix il-ħarba. Mela biex jiena ninqata' minn dik il-ħarba, irid naħrab mill-ħarba. Ħa nerġa' nsibli lin-nifsi. Qed ifhem, jiġifieri l-illużjoni li l-bniedem jekk jibqa' fejn hu sa jsib lilu nnifsi u naħseb illi ma taħdimx fir-realtà. U għalhekk jiġifieri nibqgħu naqdu biex ngħidu hekk l-istess il-maqjat. Isek il-bniedem se tkun biex ngħidu hekk duża l-kunċetta ta' flav. Illi mħabba jibsa letteralment, jiġi tgħidlu isma' hi, se jkollok taf dan inqara issa. Għalajt, se jkollok tiħu dak li qed ngħidlek mingħajr ma tifhem għalissa. Se kemm inti tinduna li din is-sistema se taħdem aktar mis-sistema li użajt insissa. Qed ifhem x'inhi l-kunċett bażiku?
Irrazzjonal.
Irrazzjonal?
مش فاتش هاش اللي بالجورنات التيش في الدنيا وفي ذا كله اللي جيب لك هو انترسانت الكل نجري لي فهمني ام هفنا فاريت ام هفنا اسبرينسي ام هفنا ستيبون
فوق ليفل تا اموزيوني و تا سنتيمنت و تا داجي فيلي ماهنش نقسين però fuq il-level ta' kuntentit santerjuri.
Għalek jt najt, dikum bat.
Għasab li jem vojt għanormi.
Tittiprofa.
Tifem ġifiri biex tikkonvinċi b'nidem illi ħajja bbażata fuq dak li jider, fuq l-qoxra, fuq superfraċjalità, fil-fatt miex taħdem. Se jkollok id-dawqu ħaj oħra, bbażata fuq dak li jibqal dejjem biex ngħidu hekk, valuri interjuri. Se tkollok jiġifieri titfa' f'pożizzjoni li ta' se jkollu jgħixha kważi bil-forz biex ngħidu hekk, sakemm jinduna li din il-vera ħajja. U waħdu se jagħżel imbagħad biex iwarrab dak kollu li aljenah u li ġabu f'dik id-dar.
Interessanti.
U din tara tiġri, ġifieri fi persuni dan huwa l-ikbar miraklu ġifieri li naraw aħna u li jagħti anke ċertu sodisfazzjoni x'vera mbagħad.
Għaliex frate Jakoba.
Mela, nu pjaċi li għed t-pronunċa sewa xafna nisi ġiviri, ma ma jinesċi l-om.
Ġakoba.
Minn kollax.
Xampuja u xaħġa ekku.
Ed ma nax, xataċ li fem għal-affarijiet, jina stess ma nużax
xampuja. Xikrim, xisantallu xaħġa.
Skur. Frate Jakoba, ja personaċ ġiviri marbut mal-ħeta San Franġisk, kienet nobli armla li kalla zewġ ġuventur. Rumana, minn Ruma sewa, li di kienet tilqa lill-patrijiet u lill-San Franġisk, ġi kull darba li kienu jivjaġġaw Ruma, għal xi raġuni wara jew biex imurrant il-Papa, eċetera. Fl-oqsma tagħha, ġi kien kellha ħafna proprjetà, ħafna ġid, u kienet tilqahom hemm. Kienet benefattriċi kbira, ġi, però aktar mill-benefattriċi kienet ħabiba enormi. Kemm ta' San Franġisk, ġi, u anke tal-patrijiet li kienu tal-ewwel klikka biex ngħidu hekk. Tant li mbagħad ġifi fl-aħħar ta' ħajtu dina ħadittlu l-affarijiet li hu kien xta eċetera mingħajr ma kien hemm komunikazzjoni bejnietom ġifi li tiġi bejn il-ħbieb din ħafna drabi. Imma l-iktar ħaġa interessanti li San Franġisk kien qisha parti mill-komunità. U kien isejħilha fil-fatt bħala frate. Il-frate huwa pa il-patri.
Infatti kont se nsaqsik.
Għalhekk frate, Jakoba, ġifi għalkemm kienet mara u ma kienx soru. Għalhekk ma kienx soru din.
Kienet oħtom.
Ma kienet parti mill-komunità. Aħna ħadna dan il-kunċett għal xrajna li jaqbel ħafna mar-razzjonal tad-dar.
U sejtu tiġġustifikawh.
Le, ma kienek xinta, ifimni jekk żewwieħed u tiġġustifika ma jasal għataġ. Mhux l-interess tagħna. Ġifieri dak imbagħad bniedem jew jifhem jew ma jifhimx jirranġa. Qed tifhem il-Malta naħseb hawn mixin.
Ekku le, għax hekk tuqgħod taħseb.
Le, ma tistax tibxi hekk qed imni ġifieri. Però naħseb li bħala kunċett kien jaqbel nerġa' ngħid ġifieri mal.
Interessanti. Fl-aħħar min jixtieq jaqta' ftit iktar kurżità u jsir jaf aktar fuq dan il-proġett bli ma mod jista' jagħmel dan.
Mela, aħna għandna website għandna l-indirizz tagħha www.youth-alive.net.
Jekk ikteb youth alive
il-probabilità. Ġifieri, hemm m'hemmx problemi. Hemmhekk hemm kważi kollox, ġifieri wieħed isib sewwa l-informazzjoni li jixtieq, imbagħad wieħed jista' anke jibgħatilna email fuq Youth Alive Foundation. @gmail.com right? Jew inkella jċempel issa telefon huwa 209-99-5249 jew inkella fuq il-mobile tiegħi n-nisanata tiegħi ġifieri 9946-7870.
Tajjeb ħafna. Nawguralkom. Proset.
Ħafna. Thank you.
Għad gust għalġaj trajtek, għad gust koprejt fejn konna fej toroq tana kienu ikrosjaw. Nawguralkom għalix bladu bjuta xie dan huwa proġett verament interessanti u għalra nissuġġerixi l-innies li forsi huma interessati li jisiru jafu. Però forsi wkoll interessati li għatu taqatit ukoll għalix hemm ħafna nies li huma interessati li għatu taqatit m'għandix dubju li hawn ħafna expertise. Ta' nies li forsi jistgħu jgħinu b'mod pratiku, imma anke jekk jistgħu jgħinu b'xi riżorsi, speċjalment issa li qegħdin intkun fil-fażi fejn qegħdin taħsbu biex tirranġaw, tkabru u biex kunu tistgħu takkomodaw. Fl-aħħar mill-aħħar aktar żgħażagħ li għandhom sfidi kbar fil-ħajja tagħhom. اللي هم بزون مين يكمبانيون فيهم جيك
اكو
ملا 2099-5249 pero option uħreja li tfittxu il-website ektitlu fu l-Google u tikbu Youth Alive taslu għalja
jistaw jaqbdu iġu u kol taġi fiju
jow jistaw jaqbdu iġu with the Zio Street with the line
with the Zio pratikament ġifiri edin just off the main road aħna ġifiri bil-bypass li minn ħazza bar taħti għal with the line kif tasal fej l-impjant id-dur qablu I'm side street for Lemin. Dik hija with the Zio, għadhom kemm tewa tarmak fil-fatt għax bħalissa qed jirranġaw il-bypass. U kif tidħol eżatt ġifieri f'din it-triq, faċċata tal-gate tal-impjant hemm id-daħla tagħna, hija driving ġdida bit-torba u hemm siġar ta' żebbuċ għadu żgħir imħawel mal-ġnub tat-triq.
Grazzi ħafna Fader Mark nawguralkom infakkar l-issemmija li bħalhom tmintin. Inizjattiva jarġaj kunawn ma'kom għal-programm ieħor u fejn aħna nkunu niltaqgħu wkoll ma' proġett interessanti ħon semmilkom.